Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Op Rosestad 100.6 FM.
Dit is op sy koppie 7:00 goeienaand en baie welkom by Wat sê die woord oor elke laaste woensdag aand van die maand. Dan het ek die groot voorreg om saam met Dr. Elrika Senekal in die ateljee te kuier en sy beantwoord jou vrae wat jy vir ook so deur die maand instuur. Elrika, baie welkom. Lekker om jou in die ateljee te hê.
Baie dankie, Marius. Ek het uitgesien na vanaand se gesprek.
Absoluut, absoluut. Nou, ons gaan 'n bietjie gesels oor die vrae wat luisteraars jou mee gepeper het. En daar's 'n paartjies en so baie dankie. Onthou ook, ek gaan vir jou so aan die einde van die program Dr. E se e-mailadres gee, so as jy met haar wil kontak maak en net daai vragie wat jy graag vir haar wil vra, as jy is baie welkom, maar dit gaan ons so aan die einde van die program hanteer. Daar's so 'n paar vrae wat ons dan gaan kyk en 'n lekker ene waarmee ons gaan wegtrek ook vanaand en ek gaan ons sommer dadelik hom invul. Wie was Kayan se vrou?
Ek het nooit vroeër so daaroor gedink of nodig gehad om dit nou regtig te bestudeer totdat die vraag nou so opgekom het nie. En toe ek nou navorsing doen hiervoor, was dit, ek kan net sê, joh, dit slaan jou asem weg. Maar nou wil ek sommer aan die begin vir enige ou wat luister sê, vergeef my, biologie en genetica en DNA is nie my vakgebied nie, maar daar is gelukkig fascinerende en verstaanbare materiaal beskikbaar hieroor, wat ek hoop my in staat stel om vir elkeen wat luister, wat net so min dalk soos ek weet, of
absoluut
meer, ek weet baie min, maar om dit te verduidelik. Nou, dis 'n vreeslike interessante gesprek, want die een dingetjie haak soos 'n ketting in die volgende ding. So kom ons gaan kyk net eers, want ons is besig met wat sê die woord. Nou kom ons begin by wat sê die woord. As ons kyk na Genesis 3 vers 20. En ek lees hier uit die 2020 Afrikaans, dan sê dit: die mens het sy vrou Eva genoem, want sy is die een wat die moeder geword het van almal wat lewe. Almal. Dan gaan ek bietjie spring gou, Handelinge 17 vers 26, ek het hom ook hier, ek wil hom lees, vers 26, uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon, hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal. En dan gaan dit nou so aan. So, as ons nou net wil wegtrek met wat sê die woord, dan is die Bybel baie duidelik dat alle mense, ag, en daar is nog tekste, 2 Petrus 2:5, 1 Petrus 3:20, Johannes 3:12, alle mense kom uit Adam en Eva. Nou, ons gaan by Kayan uitkom, maar ons moet hom net eers op die regte punt gaan haal. Ons kan ook nie oor Kayan se vrou praat en Adam en Eva as ons nie later oor die vloed plaat nie. Praat nie. So ons gaan vanaand oor al twee hierdie goed praat. Skepping met Kayan se vrou later en dan later moet ons na Noag se mense kyk, want hierdie twee goed haak aan mekaar soos 'n ketting wat sinvol raak. Nou, die Bybel veronderstel dat daar huwelike tussen baie nabye familielede moet plaasvind. Dis 'n voorvereiste vir bevolkingsaanwas. As ons kyk in Genesis 3:20 en soos ek sê, ek het nie nodig gehad om so hieroor te dink vroeër nie. Dis wat vir my wonderlik was. 'n Broer of 'n suster of 'n neef of 'n niggie. Daardie huwelike was in die tyd van die aartsvaders nog nie deur die wet van Moses verbied nie. Nou, dit is 'n baie interessante ding. Ons moet oppas om nie ons 2024 hoedjie op te sit en nou van vandag af wil ons teruggaan in tyd en teruggaan lees na die begin van dinge. Dis 'n algemene fout wat 'n ou maak, want vandag is dit 'n totale ontoelaatbare verskynsel. Ons kan nie laat boeties en sissies en neefies en niggies trou nie. Maar dis 2024 en nou maar die laaste paar eeue en so. Ons nou maar 2000 jaar plus. Maar ons kan nie dit teruglees in die ontstaansgeskiedenisse nie. Dis natuurlik, maar dis ontoelaatbaar. Die interessantheid is, en ons gaan so 'n bietjie daaraan raak, vandag se moderne genetika bewys wel, en dit was die verrassing, dat alle mense baie naby verwant is aan mekaar. En dit het selfs voorstanders van die evolusie wetenskap en die evolusie standpunt verstom, en dit bly 'n taai tamaletjie aan daardie hele argumentkant van die onderwerp. So dit het hulle so 'n bietjie onkant gevang. Mense wat normaalweg sou wou redeneer dat daar evolusie is en ontwikkeling op so 'n tipe manier, het verwag dat die wetenskap gaan wys dat daar 'n ongelooflike groot verskeidenheid genetika en materiaal is, en dit het almal so klein bietjie vir 'n kushou geklap dat daar nou nie is nie. Maar goed, kom ons kom terug nou net eers by Adam en Eva. Adam en Eva se storie in Genesis 3 vertel vir ons van drie kinders. Hierdie kinders word by die naam genoem, dis Kayan en Abel en Set. Kayan vermoor vir Abel, en dan sê die Bybel vir ons 'n bietjie net daarna dat Kayan het sy vrou beken. So die Bybel veronderstel dat Kayan nou hierdie vrou het, dit sê nie wat haar naam is nie, so dit weet ons nie. Nou ontstaan die vraag, nou goed, as Kayan nou hierdie vrou beken het, hy het nou gemeenskap met haar gehad en hier kom nou kinders, waar kom hierdie vrou vandaan? Nou, ons kan nou weer gaan kyk, hier kan ons gekyk na 1 Korintiërs 15 vers 45 en 47 en dan weer terug Genesis 3:20. Die Bybel maak dit baie duidelik, daar was net twee mense ooit geskape, en dit is Adam en Eva. Daar was nie nog mense geskape nie. Die mense wat daarna gekom het, het uit die gemeenskap van hierdie twee geskape mense ontstaan. Dis 'n baie klein nuance detail wat ons daarmee inwerk, maar dit is verskriklik belangrik. Daar was later nog mense, maar daardie mense was nie geskape op dieselfde manier as Adam en Eva nie. Hulle het ontstaan en tot bestaan gekom deur die resultaat van menslike omgang en die proses van geboorte. Nou ons loop ons vas, want ons hou aan dink oor in ons 2024 koppe oor die biologiese probleem van biologiese defekte. As Kayan nou hierdie vrou gehad het, en ek het nou in ons wegtrek opening argument gesê, maar die Bybel veronderstel huwelike tussen broers en susters en neefs en nig. Dis 'n voorvereiste vir bevolkingsaanwas. Nou sit ons met ons 2024 gedagtes en genade, biologiese defekte en mutasie en inteling en so aan. Is dit net 'n biologiese probleem van vandag? Was dit toe ook dalk 'n probleem? En tweedens, loop ons nie dalk ook vas teen die morele wet en die probleem wat later ontstaan, want later sê die wet van Moses, nou kan broers en susters gaan nie met mekaar trou nie, en van sulke naby familie gaan nie. Nou, kom ons pak dit so 'n bietjie uit. In Genesis 2 vers 20 kom Adam agter, hy is heeltemal uniek. Daar is nie nog een soos hy nie. Ek lees dit gou vir ons. So het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld, maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. Die Bybel is baie duidelik, Adam is besig, hy het aksies wat hy uitvoer, maar daar is nie een soos hy nie. Handelinge 17:26 herhaal later, almal is uit Adam gemaak. So die ander mense opsie, ons gee hom 'n naam, the other people option, dat God het ander mense ook gemaak, en hierdie ander mense wat hy so geskaap het, is mense by wie Kayan gaan vrou soek het. Dit is net nie volgens die Bybel enigszins 'n opsie wat oorweeg raak nie. Die Bybel maak dit aanhoudend duidelik. Adam is al een, daarna is Eva al een wat uit hom uitkom. 3:20, Eva is die moeder van al wat lewe. Daar is nêrens 'n toleransie van gedagte dat God nog mense geskep het nie. So daai moet ons daardie ander mense opsie. Moet ons eerstens vir mekaar sê, ons moet hom van die tafel afvee, die Bybel sien dit glad nie as 'n opsie nie. Dit is ondenkbaar vir die Bybel dat daar mense sou bestaan wat nie afgestam het van Adam en Eva nie. Die ander probleem is, as ons later nou Nuwe Testament toe hardloop hiermee, is die evangelie is juis vir mense wat afstammelinge is van Adam. Met ander woorde, ons is almal verlore in Adam en ons almal word later gered en almal wat uit Adam uitkom, moet die evangelie kry moet gered raak. So om nou te redeneer dat daar miskien ander mense geskape is, nou hardloop ons vas teen, maar daai mense dan nie redding nodig nie, want hulle dan nou nie in Adam gesondig nie. So, ja, hardloop jy in 'n baie problematiese muur vas. So, kom ons kry klarigheid daaroor, want as 'n mens dit so uitpak, kom jy agter, nee, wag, dalk het ek altyd gedink daar was ander mense geskape. Maar nou, vandag, kan ons vir eerste keer sê, ah, maar daar is baie probleme daarmee. Ons kan nie verder dink, daar is nog mense geskape nie. Om gered te kan wees, moet jy afstam van Adam en Eva af. Onthou, selfs Eva stam van Adam af. Eva moes ook gered raak. Sy is uit sy rib geneem en gevorm deur die Here. So Eva is ook in Adam in sonde gewees en sy kort redding net soveel. So ja, helderheid. Ek moes daaroor dink en dit was vir my 'n fenominale gedagte. Die ander mense teorie val ook plat as 'n mens dink. OK, maar daar's dan ander mense wat menslik genoeg is om mee te kan trou vir Kayan later, maar hulle is nie menslik genoeg om later deur Jesus gered te raak nie, want hulle is mos nou nie in Adam nie. So die hele ding raak later 'n onlogiese resultaat van 'n verkeerde wegspringblok. 'n Laaste gedagte voor ons dalk net gou iets vir luister is, ons moet besluit. Ek moet die Bybel kan glo. Met ander woorde, as die Bybel sê almal kom uit Adam en Eva uit, gaan jy ergens daai besluit, daai sleuteltjie gaan moet draai vir jou in die slot. Want as die Bybel nie vertrou kan word met sy geskiedenis van oorsprong nie, hoe kan jy hom vertrou met jou saligheid? Hoe kan jy dink dat die informasie wat hy vir jou gee oor hoe om in die hemel te kom en om die Here te ken, is akkuraat as jy nie eers die wegspringblok as akkuraat kan aanvaar nie. So hierdie is eintlik 'n, dis dalk 'n klein vragie oor Kain se vrou, maar ek kan sien as ek het 'n prentjie in 'n ou se kop kan teken is, hierdie is die vlag wat regop gehou raak. Ek onthou die jare wat ek oor Genesis gepreek het. Alles staan en val by wat jy hier sien. Want as die vlag hier val, val die hele army. So hier is dit baie belangrik dat 'n ou helderheid kry oor, staan die vlag vir my, en as hy staan, hoekom staan hy? En hier kan 'n mens maar ook na Johannes 3 vers 12 kyk.
Ons gesels vanaand met Dr. Elrika, sy is in die ateljee, sy beantwoord daai tergende vraag wat jy vir haar ook kan instuur. Ek gaan 'n bietjie later haar kontak besonderhede vir jou gee, haar e-mailadres, so kry sy lank 'n pen en papier gereed. Ons het die eerste vraagie nou gekyk, wie was Kayan se vrou? Maar net hierna nog so interessante vraagie wat opgeduik het, so maak seker jy is ingeskakel net hier op 100.6.
Sit op die vlaktes van ver, my oog gekraak, hier in die pan van een dorre land. Ek syd gedroom, hoe hier ek doors na hier. Prys die Stop in reën. Prys die Here, stop in die stof en reel. Prys sy naam, want hy is altyd daar, hy is goed. Hy is God en stof en reel. Prys die stof en reel. Prys sy naam, want hy is altyd daar, om te skoon. Sal ek staan en stof en sy naam, want hy is altyd daar, hy is goed, hy is God en stof en reel. Prys die in die stof en reel. Prys sy naam, want hy is altyd daar onbeskaam, sal ek staan in die stof en reel. Prys sy naam, want hy is God en stof en reel.
Wat sê die woord? Op Rosestad, 100.6 FM.
So pas geluister na die stem af van, as ek om vinnig hier kan ooptrek, Willem de Jager met stof en reen. Het is so 18 meter na 7, baie welkom by Wat sê die woord, as jy daar ook so pas ingeskakel het. Nou, elke laaste woensdag aand van die maand, dan kom keier Dr. Elrika Senekal vir my in die atelier, en sy beantwoord die tergende vraag wat jy met wil hê, of wat jy het, sy moet vir jou antwoord. Nou, so aan die einde van die program gaan ek vir jou ook haar e-mailadres gee, en dan kan jy gerus met haar gesels, en sy gaan definitief in nota maak om die vraag van jou ook so goed as moontlik te kan antwoord. Nou, ons eerste vraagie waarmee ons begin het vanavond, wie was Kain se vrou, en ons gaan bykie nou verder kyk, hoe sake daar in mekaar vleg.
Ja, hier, hoe sê die Engelsman, the plot thickens.
Absoluut.
Dit raak al hoe meer van een rabbit tunnel hier onder die grond, die een ding hier connecteer met die ander. Kom ons hou een ding in gedagte. Toe Jesus in die Nieuwe Testament gepraat het van die mense in Genesis, het hy van hulle gepraat as regte historiese mense wat bestaan het. En daar is altyd ook een sleutel. Soos ek gesê het in ons vorige laaste gedagte, as jy nie die Bybel kan vertrou om histories reg te wees nie, hoe kan jy maar erg dan vertrou om saligheid se pad aan te dui? Dus, en een mens dink nie altyd daaroor nie. So mens moet begin dink oor die konsekwensies van jou posisie oor die Bybel. Jesus praat oor die gebeure van die Bybel as histories korrekte goed wat regtig gebeur het. Hy vertel het nie so stories nie, daar is ander taal vir dit. 1 Petrus 3:15 sê vir ons, ons moet reg wees om 'n antwoord te kan gee vir die goed wat ons glo. Nou ok, wat is die antwoord? Ons is nog besig om hierdie ding uit te pak. Maar kom ons spring so bietjie in biologie in en verskoon my dan as my taal dalk 'n bietjie amateuragtig klink. Hier raak ons nou so bietjie aan 'n wetenskap oor genome en DNA en mutasie. Nou hoe dit werk, as jy vorentoe in tyd gaan, in terme van genoomwetenskap, dan is daar in die DNA stringe, maar in die genoomstringe, is klein foutjies in kodering wat plaasvind in die stringe. As jy teruggaan in tyd, raak die foutjies minder. Nou, jy kan teruggaan tot by tyd met geen foute, want ons eindig dan by Genesis 1:31, toe God perfek geskape het, en Adam en Eva het geen defekte gehad nie. So ons, handhaaf, daar was 'n wegspringblok met geen foutiewe kodering wat ergens ingespring het nie. Reg? Na die sondeval kan ons nou, onthou nou, hierdie goed staan nie in die Bybel nie, dis nou maar logika plus genetiese wetenskap wat ons help om te dink hieroor. Adam en Eva sou nou nie defektiewe gene gehad het nie, maar na die sondeval kan daar nou foutjies insluip, maar dit sou teen die tempo wat ons het vandag ook kan waarneem, sou dit honderde jare neem voor ons by die genetiese plek kom waar boeties en sissies nie kan trou nie, weens mutasies, inteling, probleme, biologiese defekte, gee die naam wat jy wil. So dit sou honderde jare gevat het, want die wegspringplek was perfeksie. Kain kon met sy sissie getrou het, sonder dat daar biologiese probleme was, want Kain kom uit perfekte genetiese materiaal. sy pa en ma is Adam en Eva. Hy is die eerste generasie daarna. Nou, ek het nooit so daaroor gedink nie, is verbuisterend. Genesis 5 vers 4 sê vir ons baie duidelik dat Adam en Eva nog ander kinders gehad het. So het was nie net hierdie drie wat genoem is by name nie. Weereen sê ek dit veronderstel daar se ondertrouwerij, so dat bevolkingsaanwas kan plaasvind. Nou, kom ons spring net gauw een keer voor en toe, want ek wil die argument net voltrek in een cirkel. Baie honderde jare na die vloed, kom ons een oudtee, Abram. En Abram, word hier die Bybel vir ons gesê, is getrouwd met raai wat, sy halfsister, Sarai. En daar is geen veroordeling van hierdie huwelik nie, nog nie, want die wet van Moses is nog nie gegee nie. Maar hier is nog een stukkie info. Isaac het nie geboortedefekte nie. Isaac is die gekose seun, hy is die som totaal van hierdie gemeenskap tussen Abraham en sy halfsister, en Isaac is nie een, hoe is die Engels, my kinders is hoërskoolkinders, a mutant. Ok, nee, ek wil maar nie krapies oormakkie, maar hier is nie defekte nie. Nou het Abraham die wet gebreek, het hy morele kode oortree? Nee. Die wet kom nog eers honderde jare daarna in die tyd van Moses. So, ons moet ook dink hieroor. Goed is nie reg of verkeerd gebaseer op ons persepsie daarvan nie, maar op Godse standaarde daaromtrent. In die tyd van Abraham het God nog nie 'n verbod daarop gesit nie. En ons kan net Godse wil ken soos wat dit geopenbaar raak in die Bybel. Nou, ek gaan 'n voorbeeld hiervoor gee, want ek wil net hierdie morele argument, want vandag is dit moreel onaanvaarbaar, in die wet van Moses is dit onaanvaarbaar geweest, maar voor dit was dit nie. Kom ons sê, jy is op 'n kraanskop en jy moet 'n trop skape oppas, jy is nou die herder. As hierdie skapies oor die afgrond gaan stort, gaan hulle nou hier in die see inval. So wat doen jy? Jy bou 'n heining daar waar die kraans is. Maar aan die agterkant is daar nie 'n kraans nie, soos jy nodig om daar heining te bou. Maar later kom daar nou wolwe in. Hulle was nie aan die begin daar nie. So aan die begin was die heining net daar waar jy die skape oor die kraans gaan laat val. So daar is net vir daai stukkie heining nodig. Later eers kom daar wolwe. Nou moet die skape in 'n kraal gesit kom. Nou moet ons reg rondom heining sit. Dieselfde tipe logika is hier aan die gang. Aan die begin was die morele kraans nie daar vir die broer en suster genetika probleem nie, so daar was nie dadelik 'n heining daar nodig nie. Later, soos wat generasies se kodering op die genoom meer defektief geraak het, en daaroor kan ons ook gesels, maar is baie interessant, is dit nodig om die kraal vol te bou. Dis nou maar net 'n voorbeeld om dit miskien makliker verstaanbaar te maak. Israel word later baie spesifiek verbied. Hulle mag nie met buitestaanders trou nie, maar binne hulle eie geledere moes daardie verhoudings, daardie huwelike dan ook gereguleer raak vir biologie. Dis nou die volle kraal wat ons later bou. Maar, reg, Kain het Abel nou vermoor. In Genesis 4 vers 15 kry hy 'n merk, hy beken sy vrou, hy gaan na die land Nod toe, en daar bou hy 'n stad. Ons kan ook nie aanvaar, hy kry sy vrou eers by daai stad nie. Ons hoor net in die Bybel, ons lees net, hy het haar beken. So, hy kon haar voor die tyd gehad het, sy kon sy sissie, sy kon sy niggie gewees het. Ons weet nie, maar daar is nie 'n ander plek waar sy vandaan kon kom nie, as ons vat wat die oorsprong geskiedenis van die Bybel is. In Genesis 4:25, Abel is nou dood en wie vervang hom? Set vervang hom. Maar die Bybel sê vir ons, op daardie stadium, toe Set nou gebore is, is Adam 130 jaar oud. Ten die tyd wat Kain met ander woorde vir Abel vermoor het, is Adam 130. So kom ons kry gou jy 'n konsep van jare, 130 is Adam se ouderdom. Hierdie mense het 'n 900 jaar lang lewensverwagting gehad. As Adam en Eva se eerste kinders dalk al kon begin voortplant op die ouderdom wat hulle 25 of 30 jaar oud was. Teen daardie tyd kyk ons al na 3 tot 4 generasies wat gelyktydig leef. Die bevolkingsaanwas as gevolg van hierdie tipe ondertrouwing is eksponensieel groot. Die Bybel sê nie presies vir ons hoeveel kinders daar is nie, maar in Genesis 5:4 sê dit baie spesifiek dat daar ander kinders is. So ok, wat weet ons nou? Ons weet die Bybel sê, God begin die mensdom met net twee mense. Daar is hy nog ander gemaakt, dis net daai. En hy sê, Adam en Eva het ook dogters gehad, Kayan kon met sy sissie of sy niggie getrou het. Een genetisch, die tweede ring, en dit is een bietjie van logische afleiding, een genetisch perfecte populatie sou nie aan die begin enigszins of binne honderde jare biologiese probleme met ondertrouwerij bevind het nie. Derde ding wat ons weet, Abraham trou met 'n halfsister en die kind uit daardie eenheid het geen biologiese probleme nie en die Bybel het geen morele veroordeling daarvan nie. Die Moseswet was nog nie gegee nie. Terug Genesis 3:20, Eva is die moeder van almal wat leef, daar is nie nog mense geskape nie. So Kayan, waar is jou vrou? Is Aarons of jou sis of jou nig, maar familie was sy verseker.
So gesels Dr. E en ons wat sê die woordprogram elke laaste woensdag aand van die maand. Kom ons luister vinnig na 'n stukkie musiek van Louis Brits en dan praat ons verder.
Praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His power, and for His exceeding greatness. Praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His power and for His exceeding greatness. Praise Him with a trumpet sound, praise Him with a harp and lyre, praise Him with a tambourine, with bowed strings and flutes and with dancing. Sing with resounding cymbal. sanctuary. Praise Him in His mighty heaven.
Wat sê die woord? Op Rosestad, 100.6 FM.
Ons gesels vanavond met Dr. Elrika. Sy is elke laaste woensdag aand in die ateljee met Wat sê die woord, en sy beantwoord daai tergende vraag wat jy vir haar ook ingestuur het. Nou, ons praat oor waar of wie was Kain se vrou. Nou, sy het vir my 'n leestukkie gegee en jy is baie welkom om dit te gaan Google. Dis eintlik die maklikste. Jy tik dit in Adam, Eve and Noah and versus modern genetics en hy gaan optel, hy het vir jou 'n lekker leestukkie daar. So jy kan van A tot Z bietjie daardeur gaan volg en kyk presies waar alles in mekaar in vleg. Nou, ons tweede vraagie wat half by dit aansluit nou is, hoekom die bevolking van die wêreld tot hier Elrika en dan van Noag? Moet ons enigiets van hom weet?
Ja, as ons nou klaar oor Adam en Eva gesels het, dan is die volgende skakel in die ketting, spring ons definitief na Noag toe. Ons kan nie die vloed gebeure oorslaan nie. Nou, met Noag se storie in Genesis 10 en Genesis 9 kry ons die oorlewendes van die vloed. Nou die al oorlewendes van daardie vloed is Noag en sy drie seuns. Die seuns word by name genoem: Sem, Gam en Jafet. Die drie en hulle vrouens en Noag se vrou. So daar is 8 mense wat die totale wêreldvloed oorleef. En dan nou die diere en die goed op die aard, nê. Maar net 8 mense. In Genesis 10 later word daar 16 kleinseuns van Noag genoem. Hulle word dan by name uitgepak. Ek wil net een noem. Die een kleinseun is Kanaan, en Kanaan is waar ons vandag sal kyk vir Israel en Jordanië op die wêreldkaart. Wat Gam betref, afstammelinge van Gam, het ons later die seun Nimrod, en hy was die stichter van Babel en Babylon. En die fascinerende hiervan, hoewel die Bybel nie hieroor praat nie, want dis nie die fokus nie, as jy Chinese se DNA en genome en genetika gaan terugspoor. En onthou, hierdie is wetenskap wat nie deur gelowiges beoefen raak nie. Dit is navorsing wat heeltemal onchristelik is. Kan die Chinese se oorspronge teruggespoor raak tot by Genesis deur die genoom, die DNA voetspore terug te volg na Raiwi, Sem, Gam en Jafet. Maar goed, dis 'n ander onderwerp. Kom ons praat net so vinnig 'n bietjie oor genetika vandag en vloed, die implikasies. Ouens wat op genetika navorsing doen, sien dat omtrent so, as jy nou wil kyk in terme van genetika generasies, so 10 generasies na die skepping, is daar 'n skielike bottleneck in genetika materiaal. So alles word saamgepers, het raak weer absoluut min. En van daar af brei het weer uit. Nou, vraag wat daar oor ontstaan, en onthou nou, ek is ver van 'n wêreldkenner, ek is die eerste een om dit te erken. Hoeveel Y-kromosome, dis nou die manlike kromosoom, was op die ark? 1. Daar was net 1 Y-kromosoom op die ark, dis Noag se Y-kromosoom. Noag het sy Y-kromosoom aan elkeen van sy drie seuns gegee, Sem, Gam en Jafet. Hoeveel DNA-linies, lyne, is op die ark? 3. Dis die drie seuns se DNA-lyne. Daar is 4 vroue op die ark: Noag se vrou en die drie seuns se vrouens. Noag se vrou het nie na die vloed nog kinders volgens enigiets wat ons uit die Bybel kan aflei nie. Daar word net gepraat van die seuns se kinders verder. So in Genesis 9:19, as ons nou hierdie gedagtegang volg, deur daardie drie seuns, Sem, Gam en Jafet, word die aarde weer van vooraf bevolk die tweede keer. Nou, onthou nou, hoeveel Y-kromosoom is op die ark? 1, want Noag gee sy Y-kromosoom aan die drie seuns. Die Y-kromosoom vandag, as jy gaan kyk in wêreldgenetika, is min of meer wêreldwyd dieselfde. Dis 'n verrassing vir wetenskaplikes, want hulle het geweldige verskeidenheid verwag dit is eenvoudig net nie daar nie. Die mitochondriale DNA, nou ja, ek praat vir myself eintlik so klein bietjie Grieks, maar dis nou hierdie drie DNA, stringe, linies, lyne, word drie name gegee. M vir Mari, N vir Nelly en R vir Renai. M, N en R, dis die drie DNA lyne. Dis die drie vrouens van die drie seuns van Noag. Nou daar is 'n populaire teorie vandag dat lewe mos nou kastig in Afrika ontspring het, ons praat van die Afrika teorie. Maar die Afrika teorie kan nie eintlik so korrek wees as ons vat hoe min genetiese verskille daar is nie. Hoekom is daar so min verskeidenheid? Want almal kom net uit twee mense uit, nie uit honderde duisende verskeide mense wat geskaap is nie, net twee. En die tweede rede is dalk is die mensdom glad nie so oud, soos wat populaire wetenskap wil vir ons wys maak nie, maar net eerder so oud, soos wat die Bybel sê dit is. Daar is twee antwoorde daar. Nou in Babel, nou spring ons net vinnig Genesis 11 toe, gebeur alweer een interessante ding. In Genesis 11 vers 4, onthou in die begin het die Here vir Adam en Eva, maar baie spesifiek later vir Noag se nasate gesê, versprei oor die aarde. Wat doen hierdie mense? Hulle is precies bezig om die teenoorgestelde te doen. Hulle koek by mekaar, hulle bly by mekaar. Genesis 11 vers 4. Totaal ongehoorsaam. So wat doen die Here? Hy bring taalverwarring. Babel gebeur, sodat hierdie mense absoluut gedwing raak om uit mekaar uit te begin beweeg. Nou, dis ongelooflik as jy begin kyk na hoe kulture op kontinente dieselfde tipe ooreenkomste het in hulle, sê hulle piramides, in hulle vloedlegendes, in hulle genealogie, dan kan ons hierdie goed terugspoor tot by Babel. Ja, allemaal was by mekaar. En van daar af is die klomp uit mekaar uit geforceer. Maar weet wat is interessant? Hulle is nie uit mekaar uit op grond van taal nie. Die taal was amper soos 'n filter wat hulle geskommel het volgens hulle vaderstamme, hulle patriargale herkoms. Hoekom is daar vandag so min mense in die wêreld? Ok, nou hang nou af na wie jy luister, party sal nou vir jou vertel, ons is totaal te veel, maar relatief in terme van bevolkingsaanwaskapasiteit, hoekom is daar so min? Want die wêreld is dalk nie so oud nie. Die wêreld is dalk net so oud soos wat die Bybel sê die wêreld is. Dis moontlik dat in die tyd van Babel was daar dalk omtrent 10.000 mense. Nadat ons nou weer herbegin het met Noag se nasate. In die begin na die vloed is daar hierdie drie seuns en die vrouens. Nou as jy begin met 6 en jy verdubbel elke 150 jaar, dan bring het ons by die getalle waarna ons vandag kyk. By Babel is het as ek dit so kan sê, het God die mensdom op 'n spreadsheet gesit en hy sê, sorteer volgens vaders. En volgens daai vaders is daai mense uit mekaar. En hulle het kulture gaan vestig wat die name het van die stamvaders. Dit is ongelooflik fascinerend. Maar daar is raakpunte, want allemaal het ergens dieselfde beginplek gehad. Ja, ek was verstom met hierdie tipe ding. In Genesis 9 tot 10 kry ons 'n tabel van nasies. Dit sê letterlik vir ons, wie kry jy waar na Babel? En die opbreek het gebeur in daardie tyd, maar nou, 'n volgende vraag, as ek net soen toe mag spring, is reg, maar nou kry ons mense met verskillende velkleur. Nou, hoe gaan ons dit nou verklaar? En as jy wil, dan kan ons daai gou so bietjie net aanraak.
Ons kom ons luister eers na 'n stukkie musiek en as ons dan terugkeer, dan antwoord ons daai tergende vraag net hierso op 100.6.
Sing jy dat Jesus lewe? Sing jy dat hy regeer? Sing jy dat hy is die koning en ding om al die eer? Ding om al die eer? Sing jy dat hy regeer? Sing jy dat hy is die koning? eer. Ons is vrygekoop uit sonde. En ons is skoon verwas in hom. Sy woord het bring ons beerde. En ons sal ons ons verblij. Sing uit dat hy regeer, sing uit hy is die koning, en bring om al die eer, bring om al die eer. Sing uit dat Jesus lewe, sing uit dat hy regeer, sing uit hy is die koning, en bring om al die eer, bring om al die eer. Vol van liefde en van trouw. In elke morgen zal ons ontmoet. En ons zal ons ons verblijf. Zing jij dat Jesus lewe. Sing uit dat hy regeer, sing uit hy is die koning, en bring om al die eer, bring om al die eer. Daar is geen ander naam as Jesus nie, hy het my sonde weggeveeg, en hy is dit leer in majesteit. Jesus lewe, sing uit dat hy regeer, sing uit hy is die koning, en bring om al die eer, bring om al die eer, bring om al die eer.
Die stem daar van Varsfontein met sing uit kwart voor acht. Baie welkom ek by Wat sê die woord in die ateljee, natuurlik laaste woensdag van elke maand is dit Dr. E, Dr. Elrika Senekal en sy antwoord daai tergende vraag. Nou, ons het vanaand weggetrek met wie was Kain se vrou en dit het dan nou ook mooi aangesluit by die sondevloed en Noag. En nou die volgende vraagie of wat ons gaan aanraak is oor die Sem, Cham en Jafet. Waar pas hulle in hierdie hele skakel?
Reg, so Noag se seuns is nou Sem, Cham en Jafet en hulle het nou met hierdie vrouens omgang en hy is nou 16 kleinseuns genoem later in Genesis 10. Maar later leer ons nou van Babel en ons sien nou hierdie mense wat saam gekoek het word nou deur taal uit mekaar uitgedryf en so. Maar as ons nou bly by hierdie gedagte dat al die mense kom uit hierdie volgende oorsprong van 3. Die nasate van Noag. Ontstaan die vraag maar hoe verduidelik ons dan dat sommige mense baie donker vel het, ander mense het velle met 'n geel toon en ander mense het velle met 'n baie ligte toon. Hoe kry ons dit dan nou reg as ons sê almal kom van Sem, Cham en Jafet af na die vloed? Nou die interessantheid daar is en hier moet 'n ou so aan 'n hoed opsit. Ons moet 'n hoed opsit waar ons ook bereid raak om die wetenskap krities te evalueer. Ons is somtyds geneig om in ons dag en era net die suspisie en die kritiek aan die kant van die Bybel te wil gooi en sonder enige kritiek net klakkeloos te sluk wat wetenskap vir ons wil optis. Dit sou 'n goeie oefening wees om bietjie krities te dink oor wetenskap. Is dit ooit korrek die helfte van die tyd? Nou, as ons wil dink oor die term ras, ons wil gesels oor ras, en as die eerste ding, onthou ons is besig met wat sê die woord, daar is nie eers 'n woord soos ras in die Bybel nie. Ras is iets wat ontstaan het na die evolusietheorie en die evolusieleer die hulle gesien het. Voor dit was daar nie eers so iets nie. Volke en nasies is geklassificeer op grond van vadersoorspronge. Wie kan jy jou pa noem? Van wie het jy afgestam? Hallo, Sem, Gam en Jafet. En daarna 16 kleinseens en so is herkomst teruggevind na die pa toe. Nie volgens rasse, kulture, tale nie, volgens die paas. So onthou, Babel was die tale was 'n instrument, maar soos ek sê, as ons nou in rekenaar taal praat, dis asof God die mense op 'n spreadsheet gegooi het en gesê het, sorteer volgens vaders. Nie sorteer volgens taal nie. Ons vergeet daai. Maar reg, terug by die ding, hoe kry ons hierdie verskille in velkleure en hoe verduidelik ons dit? Nou die interessante is, daar is net een ras, die menslike ras. Dis al wat daar is. As ons gaan kyk na die DNA van die mens, dan is die DNA van enige twee mense wat al nagevors is met die hulp van hierdie wetenskap, is die grootste verskille is 0.2%. Daar was nog nie verskille groter as dit gevind in DNA nie. Dit is so klein dat dit ignoreerbaar is. Met ander woorde, hierdie idee dat daar aparte kontinente sou wees wat oorspronge kan verklaar vir donker velkleurige mense, ligte velkleurige, dit kan net nie sin maak nie, plus, dit is in alle geval net nie hoe die Bybel dit vir ons vertel nie. Sem, Gam en Jafet kry ons daar in die Midde-Oosterse wêreld, na die vloed, na Babel spat almal uit mekaar, en die Bybel sê vir ons in die tabel van nasies waar eindig wie. Ons weet hoe kom die klomp in Europa en wie eindig daar. Ons weet hoe kom die klomp in Afrika, wie eindig daar. Ek gaan kry dit terug, die tabel van nasies luister, daar is die vraag daar oor nie. Maar vir aanhangers van evolusie en daar die siening van wetenskap, was dit 'n verrassing en dit raak meer en meer 'n tendens om vandag te sê dat mense se oorspronge kom nie uit aparte plekke nie. Nou ja, dit is 'n groot omwenteling vir daardie helfte van die wetenskap om tot by daai erkenning te kom. Hulle praat vandag van die mitokondriale Eva. Dis 'n term in wetenskapstaal en dit wys na 'n enkele moeder van die mensdom terug. Nou goed. Ons wil kom by hoe lyk dit dat ons almal nou verskillend lyk? Hoe kom ons daarby uit? Onthou daar's net een ras, die menslike ras. Maar nou het ons almal so dingetjie wat ons noem melanin. Dis so dingetjie wat in ons vel sit en bepaal wat se kleur van jou vel. Dis pigment. Almal het dieselfde pigment sel, melanin. Maar daar is gedokumenteerde gevalle, uiters fascinerend, ek gaan een noem en luisteraars kan dit maar gaan Google, die Nottingham's Two-Tone Twins. Dis 'n tweeling. En daar is nie net een geval nie, hulle kan dit maar gaan navors, waar tweelinge verskillende velkleur het. As ons net op velkleur wil gaan, gaan ons moet sê hierdie tweeling is twee verskillende rasse. Maar onthou, daar is net een ras, die menslike ras. Soos hierdie mense in Babel se tyd uitmekaar getrek het, het hulle nuwe omgewings teëgekom. En in hierdie nuwe omgewings was daar nuwe weeromstandighede, nuwe patrone, nuwe faktore wat oor generasies heen aanpassings moontlik gemaak het. Let wel, nie evolusie nie, aanpassings. Kom ek gee 'n voorbeeld. As jy geëindig het in 'n plek waar die son die hele tyd helder en hard skyn, soos wat ons hier ken, het jou vel oor generasies heen met die melanin, met die pigment, aanpassings begin maak, sodat die vel nie soveel sere en swere maak nie, daarom kleur hy donkerder. Nie evolusie nie, aanpassing, die pigment bly dieselfde, is melanin. Net een ras, die menslike ras. Sou jy eindig by plekke waar dit minder sonskyn is, het jy later die nodigheid om vitamine D meer effektief te kan kry, so die vel moet nie so weerstand bied nie, Met aanpassings het die vel nie nodig om donkerder te keer om teen die son te beskerm nie. Nou ja, daar is uiters goeie argumente en baie goeie feite hieroor. Mense is baie welkom om dit te gaan verder naspeur. Maar dis heeltemal nog steeds binne die konteks van oorspronge wat begin by drie mense na die vloed, die seuns van Noag. As ons mooi dink en ons vra, want hierdie is 'n laaste vraag wat ek wil ingooi, mense vra, maar die vloek wat op Gam gerus het, is dit dan nou die vel kleur wat nou anders moes wees? En ons is nee, wag, kom ons gaan net gauw terug en gaan lees wat gaan in Genesis 9 vers 18 aan, want dit is 'n algemene wanpersepsie wat somtijds is. Die seuns van Noag wat uit die ark gegaan het was Sem, Gam en Jafet. Gam was die vader van Kanaan. Die ou wat vervloek was, was Kanaan. Gam was nie vervloek nie. En Kanaan was vervloek dat hy die res gaan dien. So, hier is heeltemal 'n weg beweeg. Later sien ons met Israel en Kanaan hoe hierdie ding homself uitspeel verder. Daar is mense wat selfs glo dat in vandagse geskiedenis en die geopolitiek hierdie goed nog steeds uitrol. Maar ons kan nie sê dat op grond van 'n vloek, eerstens, Gam is nie vervloek nie. So hierdie mite dat Gam vervloek is en daarom het ons nou ander ras tot stand, is net eenvoudig nêrens in die Bybel te vinde nie. Is net eenvoudig nie waar nie, het staan nie daar nie. En tweedens, Gam was nie vervloek, die Kanaan was, maar dit het niks met enigiets anders, wel dit het definitief niks met velkleur of toon of melamine of pigment te doen nie. Dit het heeltemal meer te doen met wie dien wie. Wie is baas en wie is klaas? Wie gaan die slaaf wees van die ander een for time and eternity, as een ou so wil dink? So, joh, as een mens dink oor waar begin dinge, het ek net begin waardeer. Het is verskriklik belangrik dat ons wegspringblokke reg moet wees.
Absoluut.
En as jy wil kyk wat die Bybel sê, dan bly ons net daar. Dis dan 'n beginselbesluit wat een mens vat. Ek bly by wat die Bybel sê, en weet jy wat? Dis nie 'n onlogiese, onverdedigbare posisie nie. Mites vandag sou hê dat, ag, jy glo net so wel in veeverhale. Nee, dit is heeltemal logies, dit is verdedigbaar. Weet jy wat? Dit word al hoe meer deur genetika en argeologie korrek bewys.
Absoluut. Dit was dan ons wat is die woordprogram van vanaand, Dr. Elrika in die ateljee. Elrika, gaan jy vir ons afsluit met 'n gebed en ons ons dan klaar is, dan gaan ek ook jou kontakbesonderhede gee vir ons luisteraars.
Met absolute plesier, dankie. Ag Here, dit is so voorreg wat ons het om bietjie te kan dink oor u woord en om te kan besef dat u woord is vir u so belangrik. Toe Here Jesus u oor die mense gepraat het aan die begin, het u oor hulle gepraat as mense wat regtig geleef het en ons aanvaar dit so. Dankie dat u u woord vir ons gee, dat ons die begin van dinge eintlik kan hoor. Help ons om dit weer so half te eien vir onsself. Help ons om te verstaan as dit nodig is dat ons meer moet stoei hiermee. Vat ons asseblief op die regte pad waar ons by die regte inligting sal kom. Here, ons wil eintlik vanaand definitief bely dat ons glo u woord is waar, u woord het krag en ons glo en bely baie spesifiek dat ons absoluut oortuig is dat u woord vir ons die regte pad na u toe aandui. Dankie dat u ons so lief gehad het, dat u hierdie pad oopgemaak het deur u eie sterwe en opstanding, dat u vir ons intree voor die Vader, dat ons met vrye toegang mag nader met vrymoedigheid en gemeenskap met u mag hê vir nou en vir altyd. Dankie dat u ons vir geen oomblik ooit alleen laat nie, maar elke oomblik by ons is tot aan die einde van tyd. Ons loof en eer u altyd daarvoor. Amen.
Amen. Elrika, baie dankie vir vanaand se program, baie insiggewend. Ek glo daar's baie van ons luisteraars wat daai vrae wat onbeantwoord was, antwoorde op hulle vrae. So baie dankie ook daarvoor. Nou as jy met Dr. E wil kontak maak, baie maklik, jy stuur vir haar net 'n e-mail. Dis die maklikste manier om vir haar in die hande te kry. Elrika. Kom ek spel hom vir jou: ELRIKASENEKAL. Baie maklik, Elrika Senekal @telkomsa.net. So ek gee hom weer nog een keer: Elrika Senekal @telkomsa.net. vra vir daai vrae wat jy nie of jy dalk bang is om te vra en natuurlik alles gaan ons ook anoniem hanteer
so anoniem.
Jy hoef nie jou naam by te sit nie as jy daai vraag het met betrekking tot wat sê die woord dan is jy baie welkom vir dokter E daai e-mail te stuur en sy gaan dit met graagte antwoord en ons volgende afspraak is oor 4 weke die 27ste maart kan nie wag nie so jy het genoeg tyd stuur jou vrae gerus deur vir dokter E en dan gesels ons ook weer binnekort Elrika baie dankie dit was 'n absolute voorreg en 'n baie geseënde week ook vir jou en jou familie verder
dankie Marius self vir jou
dit was dan wat sê die woord vir vanaand